Hala í Suðursveit kvöldi 20. og 5. júli 1971, þetta er þriðja spólan, takk. Hvað varstu gamall eiginlega þegar þú byrjaðir að segja sögur, svona, öðrum? Og manst það náttúrulega ekki þú verður ungur.
Já, ég hef nú líklega byrjað að segja krökkonum mínu sögur. Já. Áður held ég mægin og ekki segði sögur. Ég held alls ekki. En sérstaklega er það núna síðan að barnabörnin kom.
Já.
Að ég hef sagt sögur. Og þá búið til heilar sögur sem ekki var eða kannski lítið og oft engin fótur fyrir. En þeim þótti gaman að þessu og alltaf var það svo að þau sagðu, segðu meira afi. Og þetta er nú kannski bara þetta, það er, já, kannski það barna börnunum að þakka að ég réðist nokkuð tími í það að segja af eigin munni, kafla úr ævisögu minni.
En segirðu barnabönnuðinu kannski öðruvísu sögur en þú sagði börnuðinu?
Nei, ég alveg það sama.
Já.
Svon eitthvað sem ég held að þeim sé til gamans og eitthvað til fróðulegs líka.
Já, það er sem að þú hefur aðlega sagt þeim sögur svona, já, af til dæmis forfeðrun þeirra.
Það sem mér er fundið sögulegt við það, eða við þá, það hef ég sagt þeim.
Já.
Og annað svona sem mér hefur fundist að væri eitthvað frásagna vert. Og svo hef ég búið til bara gaman sögur til þess að segja þeim. Nú, en svo er það nú þetta, það má kannski segja að ég hef alltaf verið að segja frá í einhverri mynd. Ég hef haldið óteljandi, já, mér áttu að segja næst en það, ræður. Og það er í nokkurs konar frásagnarformi framsett, einn ýmist sem ádeila, oftari sem hvatning og svo í þriðja lagi hvað ég áliti að fólkið ætti að gera og hvað að ætti að varast. Allt hefur þetta nú gert það að verkum að ég hef verið svona dáldið djarfari að segja frá heldur en ella hefði verið. En nú er svo komið fyrir mér að ég get ekki flutt skrifaða ræðu. Ekki af því að ég sé svo, að ég sjái það illa, heldur eins að þetta böglist allt fyrir mig þegar ég fyrir að flytja það. En ég get svona sagt kannski ekki öllu verð af eigin munni heldur ég gerði fyrir á ára. Það var þegar að kaupfélagi var 50 ára í fyrra. Þá var mér nú falin viss þáttur til þess að flytja á því að mæli. Ég var ákaflega tregur til þess og bar þessu við að svona þátt yrði ég að skrefa, en skrefaðan þátt gæti ég ekki flutt. En ég réðist nú í þetta samt og það var nú furða hvað þetta slampaðist og þótti held ég bara sæmileg. En ég held að það verði nú síðast að skrifað orði sem ég flytta mínum vör.
Nú er það með sögur eins og sögur af ýmsum svona örnefnum hér. Hefur þú sagt það kannski heldur sjaldnast kannski?
Ó, neini, ég hef sagt krökkunum til dæmis örnefnin og sérstaklega ef það hafa verið einhverja sögur í sambandi við örnefnin eins og til dæmis með útburðina hérna í landareigninni huldufólkssögurnar sem mér hafa verið sagðar eða voru sagðar sem átt að gerast hér og svo hlöðu draugin og fleira.
Já. Nú hefurðu lesið ákveðlega mikið, er það ekki, og heyrt lesið. Hvað heyrður aðra lesið í æsku? Þú verður nú lesnar Íslendingasögur og sagðar.
Já, Íslendingasögur.
Já, og svo hvernar rýmur.
Já, Norðurlandasögur.
Já.
Noregs konungasögur.
Fornaldasögur Norðurlanda.
Fornaldasögur Norðurlanda.
Já.
Iðun í gömlu. Gamlar kvöldvökur. Þúsund og einn nótt. og fleira bókum sem ég man nú ekki nefna, Máusarsögu sem er mjög mikil ævintýra saga, sagan af Kára Kára sinni sem líkar ævintýra saga, allir þekkja Krókarefsögu, það er nú Íslendingasaga, það er að segja af íslensku manni, af Krókaref og það sem að gerðist í því sambandi við hans sögu. Sem sagt að ég hef lesið mjög mikið af sögum og heyrði lesið áður heldur en að ég fór að lesa sjálfur. En það var ekkit mikið það því að faðir minn gerði lítið að því að lesa upp á. Hann var heldur styrður lesari eins og ég hef sagt og þess að það er á leiðandi ekkit sérstaklega ánægilegt að hlusta á hann. Aftur var það mamma, hún las alveg prýðilega og þá sjaldan að faðir minn fekk hana til þess að lesa, þá var hlustað. En við strákanir vorum snemma að lesa, Þórberg og bróði fyrst og svo ég, Beintið bróðir gerði yfirleitt lítið að því að lesa upp átt fyrir fólkið. Nú svo voru rímur kveðnar og þegar að lestrar efni þraut eftir ég fór að lesa, þá tók ég alþingi stíðindin og las. Ef ekki var annað til að lesa og ég minnist þess að þegar að sjálfstæðis baráttan var hér heitust að 1908 og fram á 1912, þá las ég meira og minna úr alþingi stíðindin bara fyrir fólkið. Og föður mínu var vel dillað og þá helst þegar að orðaköst urðu dálítil milli þingmanna.
En nú er ekki eiginlega ekkert minnst á móður þinn í þessu sambandi. Sagði hún þér aldrei sögur?
Það var ekkert mikið. Það var ekkert mikið sem að hún sagði af sögum. Það var eins og hún væri ekki eins mikið gefin fyrir sagna fróðleik eins og faðir minn. Þó kom það nú fyrir náttúrulega hún sagði nú og sagði okkur nú sögur. Ég held að hún líka virðið því, hún hafði bara svo mikið að starfa, hún hafði aldrei tíma til þess að segja. Það var öðru mál að gegna með föður minn, hann hafði meiri tíma.
Kanntu mikið að lausa vísum. Hvar lærðurðu þær svona?
Ég lærði þær, aðalega föður mínum.
Já.
Aðalega föður mínum. Einhverja lærði ég að mömmu og svo það sem ég hef lært úr rímum, það lærði ég eftir að ég fór að kveða rímur sjálf. Merkjöðustu vísunar kannski sem ég kann, lærði ég hjá Þóranni föðurbróður mínum.
Já.
Og svona týndist þetta nú hingað og þangað að. Það var nú það.
Já. Gerðu þið nokkuð, þú er aldrei gert neitt farir það að líka svona eftir ritmálinu gamla þegar þú verður að segja frá.
Ekki er það.
Nei.
Það er ekki. Ég hef eiginlega alveg verið laus við það að vilja stæla neitt.
Já.
Alveg verið laus við það. En hitt er annað mál. Eftir ég fór að lesa okkar mestu og bestu menn, þá hugsaði ég oft sem svo að gama væri nú að geta lifað eitthvað í svipað átt eins og þessir menn hefði gert. Og ég til nú engan ef á því að þetta að hafa lesið okkar baráttu menn, fjölnismenn og fleiri, það gam ég nú kannski þennan litla þrótt sem ég hef fengið til félags- og menningarmála starfsemi hér í þessari sveit og mínu héraði.
Nú erum við lært mikið af sögum hvernig reyndurðu að læra þessar sögur? Reyndurðu að setja á þig efnisatriði eða jafnvel heilar setningar svona nokkurn einn orð réttar eins og þú heyrðir að sagðar?
Nei, ég, þegar mér voru nú sagðar þessar sögur og ég hef nú sagt frá síðar, þetta festist eiginlega í minni og huga mínum án þess ég gerði mér nokkur að grein fyrir hvernig þetta var til og á hvernig hátt ég geymdi þetta. Það var eins og þetta væri alveg óafvitandi að þetta festist í mér og að ég mundi það.
Já, þú er heyrt sögundar kannski mjög oft margar hverjar.
Og ekki þurfti það að vera.
Nei.
Það var eftir því hvað ég eiginlega hafði mikinn áhuga fyrir sögunni, ef ég hafði mikinn áhuga fyrir henni, þannig þá gæt ég munað hana nokkuð vel, en eftir því sem minni áhuga fyrir henni, eftir því mundi ég hana lagar.
Þú er ekkit reynt að muna svona sérstakt orðalag í sögum, nema það verið þá samtöl eða slíkt.
Og ekki, ekki get ég sagt það, alls ekki. En vel má vera þetta með einhvern veginn óavitandi fest í mér.
Já,
það má vel vera.
Þú er ekki svona reynt sjálfur til þess að muna orð réttar setningar.
Nei, ekki það. En ég er svona fundið hvað betur mátti fara eftir mínum smekk í málinu.
Já.
Og þá reynt að þræða helst á leið bæði í frásögn og þegar ég hef skrifa.
En þegar þú hefur sagt frá, reynurðu þá að segja sem líkast frá í hvert skipti eða breyturðu út af kannski, stytturðu sögurnar eða lengir þær eða segjurðu misjaflega nákvæmlega frá í hvert skipti?
Og ég reyni nú að segja eiginlega sem nákvæmast frá í hvert skipti.
Já.
Og yfirleitt ef ég kann einhverja sögur, þá reyni ég að segja hana eins og hún var mér sögð án þess að hrópla neitt við henni og sérstaklega án þess að reyna stytta hana.
Já.
Það er eitt sem hefur hjálpað mér í lífinu, Hallfreður.
Já.
Og það er það að ég verið viljasterkur maður. Það er ekki vit og það er ekki þekking. Það er viljastyrkleikin sem hefur fleytt mér fram það sem ég hef orðið bæði orði og verki. Ég hef haft sterka löngun til þess, bera sem flest við, eins og ég hef sagt til dæmis það sem að verknað snertir og eins þetta andlega líka. Ég hefði mjög, þegar ég var ungur maður, þá hefði mjög mikla tilhengingu til þess að geta flutt ræðu. Og ég var byrjaður að flytja ræður án þeir áður heldur en ég var nokkur maður til þess. Og fyrstu ræðuna sem ég flutti, fyrstu skriflegu ræðuna, það var gegn þegnskylduvinnunni. Gegn þegnskylduvinnunni. Það var eftir messu á Kálfellsstað. Ég bað prestinn að lána mér kirkjuna. Mér langaði að flytja þar í reyndi. Jú, það var við svo. Svo tilkynni í fólkinu að hér verði flutt í reyndi eftir messu og það verði ég ætla að tala þegnskylduvinnana. Og ég held nú bara að það verði allt kirkjufólki sem kom og hlustaði. Og ég talaði kröftulega á móti þegnskylduvinnana. Einhver djöfull það var sem komir til þess, hef ég eiginlega ekki geta gert mjög grein fyrir. Ég held að það hafi verið einhver uppreisnar andi sem að þá var að lifna í mínu brjósti og uppreisnar andin, hann hefur alltaf lifað með mér og verið annað sterkast afl mitt næst viljafestunni.